Бишкекте саат 9:30. Кутмантаңыз менен Азаттык радиосу 8 февралдагы берүүлөрүн улантат. Студияда Санжар Эралиев. Айда Салянова чыккан мурдагы сот чечими күчүндө калды. Депутат муну саясий куугунтук деп цирктеги оюнга салыштырды.
А биздин канча жүйөлөрүбүз, канча далилдерди келтирип атканса, аны эч укпаптыр. Демек, башынан бул цирк болчу да.
Тажикстанда референдумга киргизилген өзгөртүүгө ылайык эми президенттин уулу мамлекет башчылыкка шайланат деген пикирлер күчөдө.
Никто пока об этом ничего не говорит, и сам президент Омали Рахмон никогда не разговаривал.
Аялдардын үй-бүлөдөгү жана коомдогу ролу тууралуу ислам эмне дейт? Ошто ушул темада өткөн талкуудан репортаж сунуштайбыз.
Сен эмне үчүн намаз окуп, сен эмне үчүн муртат, эмне үчүн каткырдың, эмне үчүн хиджаб кийбейсиң деп, эмне үчүн мен каткырбашым керек деген суроо менде аял көп түшөтүп.
Баяндарга өтөрдөн мурун жаңылыктарды угабыз. Сөз Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Чүй облусунун Кара Балта шаарындагы өрт кырсыгы 2 кишинин өмүрүн алды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргенде 7 февралдын кечинде Луговая көчөсүндөгү турак жайдагы өрттөн каза тапкандар бир үй бүлө мүчөлөрү мекеме тилсиз жоонун келип чыгышына жылытуучу меш менен мордун туура эмес түзүлүшү себеп болгонун маалымдады. Кыргызстанда жалпысынан былтыр өрт кырсыктарынын 48.8% жеке секторда чыккан жана тилсиз жоо чыккандар боюнча Чүй облусу менен Бишкек шаары алдыңкы орунда турат. Бийликти басып алуу аракети боюнча айыпталгандардын бири Дастан Сарыгулов сотто өдөнө мыйзам бузуу болду деп эсептейт. Сарыгулов чечим тууралуу Азаттык радиосуна комментарий берип жатып, бейкүнөө соттолгонун тууралуу далилдер жараянда эске алынбаганын айтты.
Мени 339-2 бөлүк менен күнөлүү деп тапканга эч кандай негиз жок деп. 79 барак далил берди. Эске алган жок. Эч кандай мыйзам, эч кандай кылмыш жаза кодекс бери эске алынган, баары одоно бузулуп, баары зом болуп жөкүрдүк менен чыгарылган өкүм.
Дастан Саргулов Бишкек шаардык сотунун чечиминен кийин маалымат каражаттарына чыкты. Буга чейин сот ага өз оюн билдирүүгө тыюу салган. Шаардык сот 7 февралда бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп камакка алынган Бектур Асановго, Эрнест Карыбековго, Кубанычбек Кадыровго жана Дастан Саргуловго карата 1-май райондук сотунун чечимин өзгөртүүсүз калтырган. Камактагы 3 оппозициячы 30-январдан бери кургак ачкачылык кармап жатат. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын расмий өкүлү Александр Никстерф ачкачылык кармагандардын абалы дарыгерлердин көзөмөлүндө жана канааттан деп кечээ Азаттык радиосуна маалымдады. Орусиялык хакерлер АКШнын аскер өндүрүш компанияларына чабуул жасады. Associated Press агенттиги кабарлагандай, хакерлер АКШнын коргонуу министрлиги менен кызматташкан ири компаниялардын маалыматтарын алууга аракеттенген. Жалпы ракеталарды учактар түзгөн 90 чукул кызматкердин электрондук даректери чабуулга кабылган. Арасында Boeing жана Airbus баштаган чоң компаниялар бар. Азыр кандай маалыматтар уурдалганы белгисиз. Оппозициялык Атамекен партиясынын мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин үстүнөн жазган арызы четке кагылды. Партия юристи Талайгүл Токтокунованын Азаттык радиосуна билдиришинче, ишти Бишкектин 1-май райондук соту 7 февралда карады. Атамбаев былтыр 6 мартта Аларча резиденциясында мамлекеттик сыйлыктарды тапшырып жатып, сасыган мародер деген сөздөрдү колдонгон. Атамекен партиясы муну өз дарегине айтылды деп эсептеп сотко кайрылган. Экс-президенттин соттогу өкүлдөрү болсо, Атамбаевдин ал сөзүндө Атамекен тууралуу айтылбаган анын билдиришкен. Атамекенчилер эми шаардык сотко даттанууну көздөп жатышат. Кыргызстанда өспүрүмдөр арасында марихуана жана гашиш колдонгондор көбөйдү. 2017-жылда жүргүзүлгөн иликтөө 15-16 жаштагы окуучулардын көбү каннабис тобундагы маңзаттарды жана башка психотроптук каражаттарды колдонорун көрсөткөн. Мектептердеги сурамжылоону Кыргызстандагы Чыгыш Батыш Спид фонду жүргүзүп, аны Евро биримдиктин Борбор Азиядагы маңзаттардын тарашына бөгөт коюу программасы каржылаган. Аталган уюмдун өкүлдөрү бүгүн Бишкекте бул темада өспүрүмдөр арасындагы маңзат колдонуу көйгөйү тууралуу иликтөөнүн жыйынтыгын жарыялайт. Германияда коалициялык келишим түзүлдү. Келишим канцлер Ангела Меркелдин Христиан Демократтар партиясы жана Мартин Шульц жетектеген Социал-демократтар партиясы менен түзүлдү. Ага ылайык Социал-демократтар партиясына өкмөттөгү тышкы иштер жана каржы министрликтери баш болгон 6 мекеме тийди. Шульцтун өзү болсо тышкы иштер министрлигин жетектеши мүмкүн, эгерде тараптар мунаса табышпаса. Германияда кайрадан парламенттик шайлоо өтмөк. Өзбекстандын тышкы соода министри баштаган делегация Кыргызстандын ишканаларын кыдырат. Жамшет Ходжаев жетектеген делегация бүгүн Бишкекке келет. Кыргызстандын экономика министрлиги билдиргендей, сапардын жүрүшүндө министр Артем Новиков Ходжаевди кабыл алат. Андан кийин эки өлкөнүн бизнес өкүлдөрү катышкан жыйын болуп, тараптар Чүй облусунун Сокулук жана Ысык Ата райондорундагы ишканаларга барышат. 9 февралда өзбек делегациясы Ош шаарындагы ишканаларды да көрүп чыгат. Президент Сооронбай Жээнбеков былтыр 13-14 декабрда Өзбекстанда расмий сапар менен болуп, эки өлкөнүн карым катышын жакшыртуу боюнча бир катар макулдашууларга кол коюлган. Кыргызстан менен Өзбекстандын сууп кеткен алакасы 2016-жылдын сентябрынан тартып оңоло баштады. Түштүк Кореянын Пхёнчхан шаарындагы кышкы олимпиада оюндарынын ачылышын көрүүгө Түндүк Кореядан 200 чогул күйөрман келди. Буга чейин Пхёнчхандын курамында 140 кишиси бар оркестр да келген. Пхёнчхан менен Сеулдун алакасы олимпиаданы утурлай жанданып, Түндүк менен Түштүк Кореянын спортчулары бир желектин алдында оюндардын ачылыш аземине чыгышат. Пхёнчханга келген күйөрмандар кылдат текшерүүдөн өтүп, алардын үй бүлөлүк абалы, саясий көз карашы жана Кореянын эмгек партиясына берилгендиги каралган. Түштүк Кореянын бийлиги Ким Чен Ындын карындашы Ким Ё Чон дүйнөлүк оюндардын ачылышына келери маалым болду. Олимпиаданын ачылышы 9 февралга белгиленген. Санжар.
Рахмат Нуржан. Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырууда. Кабарлардын толук топтомун сиз Азаттык чекит орг сайтына кирип окусаңыз болот. Алдыда эми аба ырайы. Синоптиктер бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жана кээ бир тоолуу райондордо бир аз кар жаайт деп кабарлашты. Жолдорго муз тоңот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 9 метрге чейин жетет. Абанын таба Чүй жана Талас өрөөндөрүндө -5, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында +5 градус болот. Ысык Көлдү анында -3, +2, Нарын жергесинде -11, бийик тоолуу райондордо -17. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын табы -4 градуска чейин төмөндөйт. Азаттык радиосун угуп жатасыз. 8 февраль, бейшемби. Студияда Санжар Иралиев, алдыда баяндар топтому. Бишкек шаардык соту жогорку кеңештин депутаты Айда Салянованга карата райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Натыйжада Салянова сот чечими күчүнө киргенден кийин депутаттык мандатынан ажырайт. Бирок айыпталуучу тарап соттун чечимине каршы доо арыз менен жогорку сотко кайрыла турган болду. Самат Жумакадыров теманы улантат.
Соттор коллегиясынын чечими залдагы чогулгандардын ызы чуусу менен коштолгондуктан судья Ирина Воронцова кесиптешине чечимди гана окууну табыштады. Натыйжада судья Нурбек Эсеналиев айыпталуучу Айда Салянованга карата райондук соттун өкүмү күчүндө калганын билдирди.
Приговор Ленинского районного суда город Бишкека 10.
Ленин райондук сотунун 2017-жылдын 10 октябрдагы Айда Салянованга карата өкүмү өзгөртүүсүз калсын. Мамлекеттик айыптоочулардын жана жактоочулардын доо арызы четке кагылсын. Соттун чечими менен тараптар жогорку сотко даттанса болот.
Сот мындан тышкары Салянованын жактоочуларына карата соттун жеке аныктамасы чыкканын маалымдап, залдагы чуудан улам аныктаманын мазмунуна кеңири токтолгон жок. Сот чечимине макул болбогон депутат Айда Салянова 3 айдан ашык шаардык сотто күбөлөрдүн берген көрсөтмөлөрү эске алынбагандыгын, сот саясий буйрукту аткаруу менен чечим кабыл алганын айтууда.
Демек мени күнөөлүү деп табуу, мына мен айтып атам, эми 3 айдан ашык ушул процесс болду. Демек эч кандай биз укпаптыр, уккан адамдардай болуп жөн эле отуруштур да. А биздин канча жүйөлөрүбүз, канча далилдерди келтирип аткан саны эч укпаптыр. Демек башынан бул цирк болчу да, эч кандай далилдер кереги жок болчу.
Шаардык соттун чечимине ылайык Айда Саляновонун соттолгондугу боюнча статусу күчүнө кирип, мыйзамга ылайык депутаттык мандатын тапшырышы керек. Салянова өзү бийликтин негизги максаты аны депутаттык мандатынан ажыратып, парламент трибунасынан алыстатуу болгон дейт. Бирок ал коомчулуктагы актуалдуу көйгөйлөрдү, жарандардын кайрылууларын бийликке жеткирүү ишин токтотпостугун Азаттыкка билдирди.
Я думаю, есть масса аудио-видео доказательств.
Сот учурунда процедуралык нормалар бузулгандыгы туурасында бир кадар аудио жана видео материалдар бар экен. Биз депутаттар менен соттордун жүрүм-турумун талкуулоону сүйлөшүп жатабыз. Мен парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетинин мүчөсү болгондуктан Саляновонун ишин караган соттор коллегиясы боюнча атайын дисциплинардык комиссияга кайрылабыз. Анын аркасы менен жаңы түзүлгөн дисциплинардык комиссия кандай иштей турганын көрүшүбүз керек.
Теперь как вновь созданный конституционный орган, дисциплинарная комиссия будет работать.
Мыйзамга ылайык шаардык соттун чечими Борбордук шайлоо комиссиясына келип түшкөн күндөн тартып БШК бир айдын ичинде Саляновонун мандатына байланыштуу чечимди чыгарышы керек. Анткени менен депутаттын жактоочусу Чынара Жакупбекова шаардык соттун чечими расмий колго тийгенден кийин ий чара макулдашуу менен жогорку инстанцияга доо арыз берилерин маалымдады. Жогорку кеңештин Республика Атажурт фракциясынын депутат Алтынай Өмүрбекованын билдиргенине караганда, Салянова карата соттук териштирүүдөн улам депутаттар соттордун дисциплинасын талкуулоо демилгесин көтөрүп жатышат.
Булар ойлоду окшойт, ий мандатты алсак аябай ушундай бир Саляновонун турмушунда маанилүү нерсени алды. Бирок мандаты жок деле болгон аракетимди жумшай берем. Колумдан келишинче ошол эле жасап аткан жумуштарымды жасай бергенге аракет кылам.
Чечим качан күчүнө кирип калат ошондо?
Чечим күчүнө кирет.
Жарыялангандан
кирди деп койсок эле болот, эми жарыялангандан баштап.
Айда Салянова карата кылмыш иши былтыр жазында ачылган. Ал 2010 жылы юстиция министрин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деп айыпталган. Прокуратура буга далилдер жетиштүү деп эсептеп, ишти караган соттук коллегиядан Ленин райондук соттун чечимин жокко чыгарып, Айда Салянованы үй мүлкү мамлекетке чегерүү менен 8 жылга кесүүнү суранган. Ошондой эле прокуратура ал жазаны дароо өтүшү керек экенин белгилеген эле. Азырынча башкы прокуратура шаардык соттун чечимин жогорку сотто талашар талашпасы белгисиз. 2017 жылдын 10 октябрында Бишкектин Ленин райондук соту Саляновонун 5 жылга эркинен ажыратуу жана үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыгарган. Салянова өз жазасын 3 жашар кызы 14 жашка толгондон кийин өтөй баштайт. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Жогорудагы теманы улантабыз. Биздин суроолорубузга соттор тандоо кеңешинин мурдагы төрагасы Замирбек Базарбаев жооп берген. Ушул жаатта Нарахат Кеңешова кепке тарткан.
Мыйзамдардын жаман жакшы эмес, а мыйзамдардын аткарылышына биринчиден көз салышыбыз керек да. Себеби ушул чыгарылып аткан мыйзамдар, мисалы адилеттүүлүк, мыйзамдуулук деп атпайбы, ошол мыйзамдар аткарылбай жатат. Аткарылбай жатканда эмне десем, мисалы мен акыркы убактарда мына адвокаттык кесипте жүрөм, азыр чыгышуу аркалап жүрөм. Биздин соттор, мен мурда да айткам, өтө эле жалтаң коркок болуп калган. А эмне себептен коркок болгон? А коркок болуп калган биздин ал бийликтин өкүлдөрүнө көз каранды болуп калган да. Ошолордун кол астында болуп калып атышат. Азыр мисалы жаңы тандаган сотторубуздун баардыгы жалтаң болуп калган, абдан коркок. Даже ачыктан ачык эле кээ бирлер айтышат экен ушундай деп, эми тиги жогору жак болбой жатпайбы депчи. Мына ушунун баары тең значит, демек ошол жогору жактар кийлигишип атат да буга ишкечи. А эгерде жогору жак кийлигишпей, формалдуу түрдө эмес, а реально мындай чындыгында эле накталай, эгерде киришпей турган болсо, мына ошондо анан сот адилеттүүлүгү болот. Азыркы учурда эмне, мыйзамыбыз бар, мыйзамыбыз жакшы. Соттордун мисалы ушулар көз каранды болбосун деп эмгек акыларын көбөйттү. Ну что, эмне экен, көбөйтсө деле болбойт экен да, коркуп ачпайбы? Ой, ушул алып аткан эмгек маянабыздан айрылып калбай эле дешипчи. Демек мен бир кесе айтсам, жогору жактагы бийликтегилер кийлигишип атышат. Ошон үчүн ушундай болуп атат.
Эмне кылыш керек?
Мыйзамдын дагы, мыйзамда эч кандай кемчилик жок. Соттордун жана материалдык жактан камсыздандыруусунда кемчилик деле жок, көбөйгөн акчасы. Бир эле себеби ушул жогору жактан бийликтен кийлигишип коюп атат. Ошолордун буйругун аткарып атат.
Эмне кылыш керек деп ойлойсуз анда эми бийлик?
Эмне кылышыбыз керек? Балык башынан сасыйт болбой, мына башындагылар мыйзамга аралаш керек эмес. Соттордун ишмердүүлүгүнө аралаш керек эмес. Мына ошондой болуш керек. А аралашпашын эмне кылыш керек? Ошо кийлигишип аткандардан да кылмыш жоопкерчилигине тартыш керек. Себеби бизде мыйзам бар да. Мыйзамда жакшы жазылган. Соттордун ишине эгерде жогору жактагы кызмат адамдары кийлигишсе, алардын жоопкерчилиги чечилиш керек депчи.
Ошол
эмес, ошолор жок.
Ошол кийлигишүүнү аныктоо мүмкүнбү? Аныктап, далилдеп.
Эми баягы бир анекдоттой болуп калып атпайбы? Тиги партияга өтөйүн десе айта албай коюп турат, анан ушинтип эле айтып койбойсуң десе, кор башы өзү отурса эмне деп айтам депчи. Ошол сыяктуу болуп атат.
Сиз мына жогоруда айттыңыз, элдин ишеними мурдагыдан да төмөн болуп кетти деп, жогору жактан баягы кийлигишүү болуп атат, ошон үчүн сотторубуз жалтак болуп кетти депчи. Бул эми баягы көбүнчө саясий иштерге байланыштуу пикир болуш керек, э?
Туура,
а жөнөкөй мындан башка дагы жашоо бар эмеспи? Жарандарыбыз ошол эле кылмыш иштер, башка иштерде кандайдыр бир өзгөрүү барбы соттордун аң сезиминде?
Соттордун аң сезиминде мисалы мен азыр катышып аткан кээ бир иштер боюнча, эми мен жамандагандай болбойюн, четинен эле чыгып атат да, ушул сотторду кандай десем болот, жөнөкөй бир мыйзамдын талаптарын дагы түшүнбөй атышат да. Демек ал болсо тандалып атканда туура эмес тандалып калганго деп атам да. Буларга эки эмес, үч эмес, ошо башка бир баарын деле коюп койсо боло турган болот да. Эми баардык сотторду айтпайм, кээ бир көпчүлүк кээ бир сотторду ушундай болуп атат да, мыйзамды түшүнүшпөйт. Демек ал сотторду тандап атканда туура эмес тандалган. Демек ошол убактада сотторду тандалып аткан убактада жогору жактан кийлигишкенго деген күмөндүүлүк бар да. Муну өзүңүздөр билесиздер, акыркы убактарда деле мисалы паракорчулук боюнча мурдагы соттордун учурунда бир топ катуу киришип калышпады беле? Анан өзүңүздөр байкасаңыздар, анализ кылыпчы, эмне азыркы соттор албай атабы? Азыр болсо таптакыр эле көз жумуп калышты го, ал соттордун баары тең сонун иштеп атышат, себеби жаңы тандалды дегендей кылып атышат да. Жок, андай эмес. Мен мисалы угуп билип көрүп жүрөм, демек болуп атат дагы эле ошо паракорчулук мурдагынан да квалифицированный болуп калды, алынып атат.
Демек сотторду тандоо кеңешинин өзүндө дагы маселе бар деген пикирдесиз.
Эми мисалы элементарный жанагы мыйзамдын талаптарын аткара албай атат да, демек ошол убактада соттордун тандоо кеңешинен кемчилик кеткен да. А эгерде соттор тандоо кеңеши тарабынан так таза тандалган болсо, анда мындай болбойт эле го деген ойдомун да. Себеби тандалып келген соттор да булар, анан тандалып келген соттор жалтаңдап атса, тандалып келген соттор мыйзамдын талаптарын так аткара албай атса, тандалып келген соттор ошол соттолуучулардын же болбосо соттолуучулардын адвокаттарынын өтүнүчтөрүнө так жооп бере албай атса, демек туура эмес тандалып калган да.
Бул соттор тандоо кеңешинин мурдагы төрагасы Замирбек Базарбаев болду, аны Рахат Кеңешова кепке тартты. Кыргызстанда саат 9:46 өттү. Азыр кабарлардын учкай мазмуну. Кара Балтада турак жайдагы өрт 2 кишинин өмүрүн алды. Бишкек шаардык соту бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп камакка алынган 4 кишиге карата 1 май райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Соттолгондор ачкачылык кармоону улантышууда. Ата мекен партиясынын мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин үстүнөн сотко жазган арызы четке кагылды. Түндүк кореялык 200 чукул күйөрман чек араны кесип өтүп Түштүк Кореядагы кышкы олимпиада оюндарынын ачылышын көрүүгө келишти. Орусиялык хакерлер АКШнын аскер өндүрүш компанияларына чабуул жасады. Немис канцлери Ангела Меркельдин саясий биримдиги социал-демократтар партиясы менен коалициялык келишим түздү. Өзбекстандын тышкы соода министри баштаган делегация бүгүн Кыргызстанга келип ишканаларды кыдырмакчы. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан кененирээк окуңуз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Санжар Иралиев, алдыда эл аралык баян. Тажик президентинин уулу Рустами Рахмонго президенттикке шайланууга эми накта жол ачылды десе болчудай. Референдум аркылуу кабыл алынган тийиштүү өзгөртүүнү Мажилиси Намоёндогон 7-февралда колдоду. Кененирээк Алип Токтоконов баяндайт.
Тажикстанда 2016 жылы конституциялык референдум өткөн. Ага киргизилген 40 өзгөртүүнүн экөөнө өзгөчө маани берилген. Биринчисинде улут лидери азыркы президент Эмомали Рахмон өлкө башчылыгына чексиз ирет шайланууга укук алган. Экинчисинде президенттикке талапкер болчу адамдын курагы жашартылган. Тагырагы эми 30 жашка чыккан киши Тажикстандын президенттигине шайлана алат. Мурда бул чек 35 жаш болчу. Референдумга 2 жылга аяк басканына карабай, ал эки өзгөртүүнү парламенттин төмөнкү палатасы Тажикстандын президентин шайлоо тууралуу мыйзамга эми киргизди. Аны менен президенттин тунуулу Рустами Эмомали 2020 жылы өлкө башчылыгына шайланат окшойт деген пикирлер кайра күчөдү. Анын үстүнө 2 ай мурда Рустами 30га толду. Бирок буга бийлик тараптан бир жаңсыл жооп боло элек дейт Азаттыктын тажик кызматынын журналисти Тохир Сафаров.
Никто пока об этом ничего не говорит, и сам президент Эмомали Рахмон никогда не разговаривал.
Азырынча эч ким ал тууралуу эч нерсе дей элек. Президент Эмомали Рахмон 2020 жылдагы шайлоо жөнүндө эч качан ооз ачкан эмес. Рустам Эмомали да журналисттерге маек бере бербейт. Бирок көп талдоочу аналитиктер, түзөтүүлөр президенттин уулу президенттик шайлоодо талапкерлигин кое алышы үчүн киргизилди дешет.
Рахмонов смог выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах.
Эмомали Рахмон 65 жашта. 1992 жылдан бери өлкөсүн башкарып келатат. 2 жылдан кийин чексиз мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп, балким кайра өзү шайлоого барышы да мүмкүн. Уулу Рустами болсо, бир жылдан бери баш калаа Душанбенин мэри. Андан мурдараак каржылык көзөмөл жана коррупцияга каршы күрөш агенттигин, бажы кызматын жетектеген. Ал үчүн, демек, мындан аркы эң жогорку кызмат премьер-министрлик же президенттик калгандай. бийликтин атадан балага өтүү ыктымалдыгын, эл саясий чөйрө кандай кабыл алды деген суроомо Тохир Сафаровдун жообу бул.
Таджикистан сильно отличается от Кыргызстана, поэтому там у нас такого, чтобы как бы все там были реакции, там оппозиционные.
Таджикистан Кыргызстандан кескин айырмаланат. Ошон үчүн кандайдыр реакция болуп, оппозициялык партиялар пикирин билдирип, парламент эмнеге бир добуштан колдоду муну деп сындагандар жок. Анткени бизде оппозициянын өзү жок. Сынчылар да, парламенттегилер да улутту бир нерсе айткандан коркушат.
А критики тоже боятся сказать что-то серьезное.
Азаттыктын тажик кызматындагы кесиптешим. Президент Рахмондун 9 уул кызы бар. Туун кызы Озода Рахмон 2016 жылдан бери президенттин администрациясын жетектейт. Дагы бир кызы Рухшон Тажикстандын тышкы иштер министрлигинде эл аралык байланыштар башкармалыгынын орун басары. Кыздарынын дагы бирөө 24 жаштагы Зарина Рахмон былтыр өлкөдөгү ири банктардын бири Орион банктын төрага орун басары болуп дайындалган. Али Токтокунов, Азаттык.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор. Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Чоо жай уктуруусу Азаттык радиосунун ар шаршемби кечки эфирлеринде жаңырат, ошондой эле бейшемби күнкү таңкы эфирлеринде кайталанат. Эми биз башка темаларга өтөбүз. 30-январда Бишкектеги Ош базарында өрт чыгып, жалпысынан 100 ашык соодагердин павильону өрттөнүп кеткен. Ушул этапта кырсыктын себептери жана кенемте берүү маселелери такталууда. Ош базарындагы өрттөн ишкерлер кандай сабак алышты? Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова бул суроого жооп издеди.
780,000 сомдук товарыбыз күйдү. Товарыбыз да болчу да, акчанын баардыгы оборотто жүрчү да, акчаларыбыз жок калды да азыр.
37 жаштагы Багдат Кеңешова күйүп кеткен Сейтек базарында 8 жылдан бери кийим кече сатып иштечү. Эми 4 баланын энеси ишсиз калып, айласын таппай жаткан чагы. Багдат соода түйүнүн башкалардай эле камсыздандыруудан өткөрбөптүр. Муну соодагер базар администрациясы түзүп берген шарттарга жана коопсуздук эрежелерине ишенгени менен түшүндүрдү.
Коопсуздук эрежелери сакталган десем болот. Биз эртең менен саат 9:00 келет элек жумушка. 9:00 келип элдин баары келгенде охраналар иштейт ал жакта. 9:30 ачып эшикти, светти күйгүзүп биз келгенде. Чыгып атканда уже свет өчүрүп ошол жакта болушат да кайтарышат.
Кеңешованын айтымында базар администрациясы менен соодагер ортосунда ижара келишими түзүлгөн. Бирок анда өрт кырсыгы өңдүү тобокелчиликтер туурасында сөз болгон эмес. Соодагер эгер иш ордун базар ээси калыбына келтирип берсе, мындай ишенимдиктерге мындан ары көңүл бураарын кошумчалады. 30-январ күнү болгон тийсиз жоодон Ош базарына жайгашкан Сейтек жана Берекет Плюс соода комплекстери зыян тарткан. Сейтекте 108, Берекет Плюста 10 соода түйүнү күйүп кеткен. Өрттүн жалпы аянды 3,5 чарчы метрди түзгөн. Ушул тапта атайын түзүлгөн комиссия өрттүн себебин тактап жатат. Ал эми Сейтек базарынын ээси Чолпон Тойчубекова жогорудагы комиссия иликтөө ишин аяктаган соң зыян тарткан ишкерлердин иш ордулары калыбына келтирэрин убада кылууда. Ушул эле учурда буга чейин базар ишкерлерге тиешелүү шарттарды түзүп берип, коопсуздук эрежелери сакталып келгендигине ишендирди.
Кайра өзүн калыбына келтирип орундарды бергенге даяр. Эрежелери соответствующий были, келишимдер түзүлөт ар бир жыл сайын. Алар тем более у нас наша сторона, наша администрация, все нормы были положены.
Базарларда өрт чыккан бул жалгыз окуя эмес. 2008 жылы Жумхайдордой базарынын 1200 чарчы метр аянты өрттөлгөн. Алматы калайканда 200 ашуун соода түйүнү күйүп кеткен. Буга базар өрт коопсуздугун сактабаганы себеп болгон. Дордойдогу кесиптик кошууну жогоруда окуядан кийин өрт коопсуздугу боюнча толук шарттарды камсыз кылганын айтууда. Кошуунун төрайымы Дамира Дөөтәлиева кылынган иштин мисалында чоң базарларда сакталчу эрежелерге токтолду.
Осторожность деген болуш керек да. Биз өзүбүз базардын ичинде пожарный гидранттар койгонбуз. Пожаротушениянын өзүнчө баллончик каждый контейнерде киргизгенбиз. Эми баягы памятка деген бар, электриктер каждый контейнерге киргизген памяткан. Өзгөчө мына свет өчүп атат, өзүңөр билип атасыңар, бир күйүп бир өчүп атат. Дурдойдо старший ряд деген профсоюз аябай катуу иштейт бизде. Случай пожара деген өзүнчө баягы задействованный балдарыбыз бар да.
Ошпазардагы окуя боюнча 5-февралда вице-премьер-министр Санжар Мухамбетовдун төрагалыгы астында кеңеш өткөрүлүп, комиссияга үстүбүздөгү жылдын 1-мартына дейин ишкерлерге келтирилген зыяндын өлчөмүн баалоо жана аныктоо тапшырмасы берилди. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунда жаңырып жаткан бул жана башка баяндарды сиз Азаттык чекит орг сайтына кирип кененирээк окусаңыз болот. Алдыдагы макала Оштон даярдалган. Ошто аялдардын үй бүлөдөгү жана коомдогу ролу тууралуу ислам эмне дейт деген аталышта талкуу болуп өттү. Анда светтик өлкө болуп саналган Кыргызстандагы мусулман аялдардын укугу да кеңири талкууланды деп бизге маалымат жөнөттү Оштон кабарчыбыз Медербек Ниязалиев. Анда ошол репортажды угабыз.
Оштогу окуу жайларынын биринин студенти Бермет Канатбекова 5 убакыт намаз окуйт. Бирок ал намаз окуган айрым курдаштарынан айырмаланып, жолу коронбойт.
Мен 5 убакыт намаз окуйм. Анан көбүнчөсү сурашат, сен эмне үчүн намаз окуп, сен эмне үчүн ырдат, эмне үчүн каткырдың, эмне үчүн хиджаб кийбейсиң депчи. Анан ошол жерде мен таңалып, эмне үчүн мен эле окушум керекпи, эмне үчүн мен каткырбашым керек, эмне үчүн намаз окугандар эле ушундай кылыш керекпи деген суроо менде аял көп. Мындай түйшөлтөт да, эмне үчүн силер деле мусулмансыздар, сиздер деле мусулман кыздарсыңар, эмне үчүн силер ошолорду аткарбайсыңар, эмне үчүн сиздер намаз окубайсыңар деп, анан ошондо мындай ойлоомда түшүнүктүн жоктугунан болуш керек, шариаттан маалыматтын жоктугунан болуш керек.
Бермет бул суроону 7-февралда Ош шаарында болуп өткөн аялдардын үй бүлөдөгү жана коомдогу ролу тууралуу ислам эмне дейт деген төгөрөк столдо берди. Иш чарада мусулман аялдардын коомдогу ролу боюнча түрдүү талаш тартыш болду. Дагы бир студент Айпери Калпакова динди түшүнбөстүктөн улам коомчулукта мусулман кыздар билим албашы керек деген түшүнүк бар экенин айтты.
Өзүбүздүн классташтар силер эмне окуйсуңар, баарыбир эле тигиде отурасыңар го деген балдар ушинтишет да, эмне окуйсуңар окуатасыңар, глупые депчи, баарыбир эле тез мынтип отурасыңар депчи. Анан эмнеге окубашыбыз керек деп, когда начинаем биз өзүбүздүн парабыз айтканда, жок, ислам дин андай эмес, бул тоже сөздөп турган мусулман кыз, сен эми ислам динин карматпайсың депчи, динге такап коюшат да. Ошол эми көйгөйдүн баары ошол диндин туура эмес талкуулап туура эмес андай түшүнгөнү үчүн булар ушул проблема көйгөйлөрү чечкирип атат да.
Тегерек үстөлдө ислам дини тууралуу толук жана туура маалыматтын жоктугу, Кыргызстанда мусулман аялдардын коомдогу орду жөнүндө туура эмес түшүнүктөргө алып келип жатканы боюнча да сөз болду. Иш чарага эксперт катары катышкан Куран Нуру ислам институтунун директору Садыбкас Доолов статистикалык маалыматтарга таянып билдиришинче, Кыргызстанда аялдар жалпы элдин 55% түзөт.
Калган 45% дагы аялдар түзөт бизде. Анткени калган 45% эркектерди дагы тарбиялаган, аларга жубай болгон, эне болгон бүт бардыгы аялдар. Мен аялдардын укугун жогорураак көтөрөт элем. Кыздар никеге келгенде алардын өзүнүн укугу эбегейсиз чоң экендигин ошондо бир билет, бирок аңдабаган билбей өтүп кетет. Анткени молдо биринчи уруксатты кыздан сурайт бизде. Эгер кыз никеде ооба мен макулмун, ушуга турмушка чыкканга десе, ники өтөт, байланат, жок мен буга тийбейм десе, аны бир молдо эмес, бир өлкөнүн муфтиси эмес, миң өлкөнүн муфтиси келип дагы макул кылдыра алмайт да. Ал кыздын укугу, бул жерде кыздын укугу эбегейсиз чоң.
Мусулман аялдардын коомчулуктагы орду тууралуу төгөрөк стол Кыргызстанда дин жана демократия боюнча ачык пикир алышууну алдыга жылдыруу максатында ишке ашырылып жаткан долбоорлордун алкагында өткөрүлүүдө. Өткөн жылы Кыргызстандын көп улуттуу жана көп конфессиялуу коомунда элдин биримдигин декемдөө, диний ишенимдерге толеранттуулук принциптерин сактоо максатында бир катар долбоорлор иштей баштаган. Алардын ичинде жаштардын диний радикализминин алдын алуу, дин темасынын маалымат каражаттарында жана соц тармактарда чагылдырылуусу, светтик демократиялык мамлекетте диндин жана диний уюмдардын ролу сыяктуу долбоорлор бар. Кыргызстанда 2239 мечит каттоодон өткөн. Андан тышкары 526 мечит мыйзамсыз иштеп жатканы айтылат. Ал эми медреселердин саны 89 болгону менен 26-сынын ишмердиги текшерүүгө муктаж. Айрым эксперттер расмий катталбаган мечит медреселер диний радикализмдин жайылышына шыкакчы болуп жатканын эскертип келишет. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Ахиреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделгендер.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Биз жана дин берүүсү ар аптанын жума күнү Азаттык радиосунун толкунунда жаңырат. Азаттык 8 февралдагы таңкы берүүлөрүнүн бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Кийинки жарым саатта да эфирде болобуз. Апталык баяндар топтомун угасыз. Анда Кыргызстандагы жогорку окуу жайлардын абалын, шарттарын талдамакчыбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Толкунду которбой турабыз. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстанда саат 10 болду. Саламатсызбы? 8 февралдагы уктурууну улантып, жарым саат оодо болобуз. Алдыда апталык баяндар топтому бар. Бул ирет Кыргызстандагы жогорку окуу жайлардын абалына, шарттарына байкоо салып, ийгилик кемчиликтерин сөз кылабыз.
Бирок кыйынчылыктар болгон башында, бирок азыркы мезгилде салыштырмалуу жогорку окуу жайлардын талабына толук жооп берет.
Ашкана жок, главный корпуста.
Диплом керек үчүн Нарын мамлекеттик университетине өкөстөн тапшырдык. Бирок бир да жолу сабакка келген жокпуз. Бир эже менен жакшы таанышып сүйлөшүп алганбыз. Бир мугалим университеттеги эле бир мугалим эже менен.
Биздин Жалал Абад тилекке каршы азырынча ушул педагогикалык тарбия берүүчү окуткан мугалимдердин составы кичине начарыраак да.
Азыр эң бир көйгөйлүү эме болуп аткан бул контракт болот.
Мунун баары алдыда жаңырат. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Алгач жаңылыктар түрмөгү Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Чүй облусунун Кара Балта шаарында өрт 2 кишинин өмүрү алынды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, 7 февралдын кечинде Луговая көчөсүндөгү турак жайдагы өрттөн каза тапкандар бир үй бүлө мүчөлөрү тилсиз жоонун келип чыгышына жылытуучу меш менен мордун туура эмес түзүлүшү себеп болгону айтылды. Кыргызстанда былтыр өрт кырсыктарынын 50% жакыны жеке секторда чыккан. Өрттүн саны боюнча Чүй облусу менен Бишкек шаары алдыңкы орунда турат. Ошто түрмөдөн элге телефон чалып коркутуп акча алгандар кармалды. Ош шаардык соту ар кандай кылмыштар менен мурда 9 жолу соттолуп абакта отурган Ноокат районунун 37 жаштагы тургунун алдамчылыкка байланыштуу 25 жылга эркинен ажыратты. Ал буга чейин 9 жылга кесилип жазасын өтөп жаткан. Анын абакта отуруп алып алдамчылык кылганы аныкталып, бул мөөнөткө дагы 16 жыл кошулду. Ош шаардык милициясы билдиргендей, соттолгон адам 2017 жылы жакыныңызга тез арада акча керек, кырсыкка кабылды деп телефондон 7 кишини алдап, алардын акчасын эркиндиктеги шериги аркылуу алып турган. Милиция белгисиз бирөө ушундай эле үмүттө телефон чалып жаман кабар болсо маалыматты тактап көрүүгө, шылындарга алданып калбоого жарандарды чакырат. Орусиялык хакерлер АКШнын аскер өндүрүш компанияларына чабуул жасады. Associated Press агенттиги кабарлагандай, хакерлер АКШнын коргоо министрлиги менен кызматташкан ири компаниялардын маалыматтарын алууга аракет кылган. Жалпы ракеталарды, учактарды түзгөн 90 чукул кызматкердин электрондук даректери чабуулга кабылган. Арасында Boeing жана Airbus баштаган чоң компаниялар бар. Азыр кандай маалыматтар уурдалганы белгисиз. Оппозициялык Атамекен партиясынын мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин үстүнөн жазган арызы четке кагылды. Партия юристи Талайгүл Токтокунованын Азаттык радиосуна билдиришинче, ишти Бишкектин 1-май райондук соту 7 февралда карады. Атамбаев былтыр 6 мартта аларча мамлекеттик резиденциясында сыйлык тапшыруу аземинде сасыган жана мародер деген сөздөрдү колдонгон. Атамекен партиясы муну өз дарегине айтылды деп эсептеп сотко кайрылган. Экс президенттин соттогу өкүлдөрү болсо Атамбаевдин ал сөзүндө Атамекен тууралуу айтылбаганын билдиришкен. Атамекенчилер эми шаардык сотко даттанууну көздөп жатат. Кыргызстанда өспүрүмдөр арасында марихуана жана гашиш колдонгондор көбөйдү. 2017 жылда жүргүзүлгөн иликтөөлөр 15-16 жаштагы окуучулардын көбү каннабис тобундагы маңзаттарды жана башка психотроптук каражаттарды колдонорун көрсөттү. Мектептерде сурамжылоону Кыргызстандагы Чыгыш Батыш Спид фонду жүргүзүп, аны Евробиримдиктин Борбор Азиядагы маңзаттарды тарашына бөгөт коюу программасы каржылаган. Аталган уюмдун өкүлдөрү бүгүн Бишкекте өспүрүмдөр арасындагы маңзат колдонуу көйгөйү тууралуу иликтөөнүн жыйынтыгын жарыялайт. Германияда коалициялык келишим түзүлдү. Келишим канцлер Ангела Меркельдин Христиан Демократтар партиясы жана Мартин Шульц жетектеген Социал-демократтар партиясы менен түзүлдү. Ага ылайык Социал-демократтар партиясында өкмөттөгү тышкы иштер жана каржы министрликтери баш болгон 6 мекеме тийди. Шульцтун өзү болсо тышкы иштер министрлигин жетектеп калышы мүмкүн. Эгер тараптар мунаса табышпаса, Германияда кайрадан парламенттик шайлоо өтмөк. Бишкек шаардык соту бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп камакка алынган 4 киши боюнча 1-май райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Бектур Асанов, Кернес Карыбеков, Кубанычбек Кадыров жана Дастан Сарыголов жогорку сотко кайрылабы жокпу азырынча белгисиз. Соттолгондордун адвокаты Марс Кыдыкбаев сотто өкүм угузууда жабык өтүп, мыйзам бузулду деп билдирди. Бишкектин 1-май райондук соту былтыр апрелде кылмыш жаза кодексинин 295-беренеси менен Карыбековду 20 жылга, Кадыров менен Бектур Асановду 12 жылдан эркинен ажыратты. Аткан булар менен кош айыпталган Дастан Сарыголов 4 жылга шарттуу кесилип, үй камагына алынган. Түштүк Кореянын Пхёнчхан шаарындагы кышкы Олимп оюндарынын ачылышын көрүүгө Түндүк Кореядан 200 чокул күйүрман келди. Буга чейин Пхёнчхандын курамында 140 кишиси бар оркестр да келген. Пхёнчхан менен Сеулдун алакасы Олимпиаданы утурлай жанданды. Түндүк жана Түштүк Кореянын спортчулары бир желектин алдында оюндардын ачылыш аземине чыга турган болууда. Түштүк Кореядагы Олимпиада 9 февральда ачылат.
Рахмат Нуржан. Нуржан Токуназарова тааныштырган ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан окуңуз. Дарегибиз Азаттык чекит орг.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Кезек эми апта темасында бүгүн биз Кыргызстандын аймактарда адистики жогорку билим берип жаткан окуу жайлардагы окутуу шарттары тууралуу кеп кылмакчыбыз. Статистикалык маалыматтарга караганда аймактагы жогорку окуу жайлардын ичинен Ош мамлекеттик университетинин адистикке даярдоо шарттары өлкөдөгү ири жогорку окуу жайлары менен тең ата деңгээлде иш жүргүзүп келе жатат. Аймактардагы калган жогорку окуу жайларда жагдай кандай экенин кабарчыларыбыз даярдап баяндарды бизге жөнөттү. Анда көп жылдык тарыхы бар жогорку окуу жайлардын бири, кезинде кадырлуу окуу жай аткан Каракол шаарындагы Касым Тыныстанов атындагы Ысык Көл мамлекеттик университети жөнүндө кеп кылсак, сөз Асейин Маданбековдун баянында.
Касым Тыныстанов атындагы университеттин тарых факультетинин 2-курс курсунун студенти Кайнет Жаныбеков бул жогорку окуу жайды тандап алган себептери мындай деп айтып берди.
Үй бүлөлүк шартка байланыштуу дагы анан өзүмдүн каалоом менен да тапшырдым да.
Үй бүлөлүк шарт болгондо эмне?
Үй бүлөлүк шарт болгондо үйдө кичи баламын. Өзүм менен улуу бир эле агам бар. Анан ал агам чет өлкөдө иштейт да. Анан үйдөгүлөргө каралашып, анан жакын жума сайын барып келип, өзүм да Каракулду жакшы тааныйм, жакшы билем, Каракулду тапшырдым.
Канеттин кичи мекени 7000 кичи жаргылчага айла. Өз айткандай каттаганына да ыңгайлуу. Анан да бул университеттин окутуу сапатын мактап, ошондуктан да окуп калган кошумчалады. Негизинен учурда Канет сыяктуу Тыныстан окуу жайына тапшырган Каракулга жакынкы түп, Аксуу жана 7000 райондоруна эле басымдуу. Көнчөсү шартка байланыштуу жакын деп калгандар. Жогоруда айтылгандай бул жогорку окуу жайда жылдан жылга студент саны кыскарып келет. Канет болсо мындай себепти студент катары мындай деп түшүндүрдү.
Азыр эң бири көйгөйлүү эме болуп аткан контракт болот. Контракт болуп Бишкектики менен салыштырмалуу экөөнүн баасы бирдей эле болот Каракулдуку менен. Себеп азыркы жаштардын баары эле борборго Бишкек төлө, анан бияка төлөгөн контракты деле Бишкекке төлөп эле окуйм деген бир максат коюш, Бишкек жака кетип атышатпы деп атам мен. Анан Каракулга тапшыргандар, Тыныстановго тапшыргандар аз болуп калат.
Ал эми ушул эле университеттин филология факультетин бүтүрүүчүсү жаш активист Жанат Туратбеков аймактагы университеттерге бүтүрүүчүлөрдүн тапшырбай калган себеби мындай дейт.
Биздин ушул облусубузда регионубузда окуган студенттер, жаштар Бишкекте окуганы көбүрөөк пайдалуу болот атат. Себеп дегенде өздөрүнүн контрактта окуган, контракттык базада окуган студенттер Бишкекте ар кандай жумуштарда иштеп, анан өздөрүнүн контрагын төлөп алууга толук мүмкүнчүлүктөр бар. А Каракол шаарынан да мүмкүнчүлүктөр жок. Экинчи шарты ошо жогоруда мен токтолуп өтпөдүмбү? Бишкектеги жогорку окуу жайлар менен биздин окуу жайыбыздын контрагы бирдей болгондугу көбүрөөк ошого келип такалат да.
Касым Тыныстанов атындагы мамлекеттик университеттин окуу иштери боюнча проректору Дөөлөтбек Аканов университет өлкөдөгү мыкты 10 окуу жайдын катарына кирип, окутуучу курам мыктылардан куралып, материалдык базасы күчтүү деп ишендирди. Анын айтымында студенттердин азайып баратышы билим берүү сапатынан эмес, ошол жаштардын кыска ойлугунан борбор кагылып, бизге келбей калгандан деп, азыр эми өзүбүзгө тартуу иштерин жүргүзүп жатабыз дейт.
Мен айтар элем, бул биринчиден ошол окуучулар бири-бирин көрүп эле борборго барып окусак, анан ошол жерден окуу жакшыраак болот, анан же болбосо деген сыяктуу бир өздөрүндө бир тар түшүнүктөрү менен кетип аткан сыяктуу да. А мына ошонун алдын алуу максатында биз бүгүнкү күндө ошо ар бир окуучуларга мектепке барып биз туура түшүндүрүп, бул жердеги профессиядык окуучулар курамынын жетиштүүлүгүн, материалдык базабыздын жетиштүүлүгүн, эл аралык байланыштар боюнча жана башка биздеги баардык мынау китепкана дейбизби, ушул өңдөнгөн баардык бизге керектүү материалдык базаларыбыздын баардыгы жетиштүү экендиги боюнча толук түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз.
Алими университетинин филология факультетинин деканы профессор Абдыкалык Туңганаев болсо, студенттердин кыскаруусундагы себеп мамлекет тараптан аларга болгон окууга тапшыруу укугу жакшы каралбай, окуу шартка карабай жалпы тестилөөдө жогорку чек коюлгандыктан болуп жатат дейт.
Өтө жогорку чекти коюп коюшту. Ошон үчүн окууга тапшыруу укугу жок болуп калды абутуриенттер. Ошол абутуриент, ошол окуучулардын, мектепти бүткөн окуучулардын. Демек жогорку окуу жайына тапшыруучулардын саны азайды дегендиги эмес бул. Себеби аны өкмөт билим бериш системасындагы министрликте тоскоол койду. А эмне үчүн бизде мындай эме болду? Ар бир адам конституцияда бар. Ар бир адам окуганга укуктуу деп турат. Билим алганга укуктуу дейт. А тиги жерде өткөрүл турбайбы жана тоскоол турбайбы? Бул жерде мыйзамында турат, сен жок, сен тапшыра албайсың деп. Бул контрактка да тапшыра албайсың деген сөз.
Туңганаев бул жерде жогорку окуу жайларды күнөөлөө болбойт дейт. Андай жогорку талап коюлса, анда мектепте да ошондой жогорку деңгээлдеги база менен чыңдап туруп, анан талап кылышы керек дейт. Касым Тынстан университетинде учурда 3000 чамалаган студент окуйт. 300 жакын мугалим иштейт. 6 корпустан турган университет 1940 жылдан бери иштеп келет. Жогоруда сөз кылгандай, мурда Пржевальск атындагы педагогикалык институт болсо, 1992 жылдан бери Касым Тынстановдун аты ыйгарылып, Ысык Көл мамлекеттик университети болгон. Асия Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Жогорку окуу жайлардын абалын талдаган баяны Жалал Абад мамлекеттик университетинин мисалында улантабыз. Бул окуу жайдын медициналык факультети 2014 жылдан бери чет өлкөлүк студенттерге да дарылоо иши жана фармация адистигине жогорку билим бере баштады. 800 ашык чет өлкөлүк студенттин көпчүлүгү Индиядан, Шри-Ланкадан келгендер. Медициналык билим берүүгө түзүлгөн шарт жана мүмкүнчүлүктөр кандай? Аймактык кабарчыбыз Руслан Калматов таанышып көрдү.
Жасалып бүтөйүн деп калды. Ленинградтан трубный материал жасаган немени алып келгенге аракет кылып атабыз.
Медицина факультетинин студенттери үчүн анатомия музейи жакынкы убактардан тартып ишин баштайт. Мында анатомия илимине байланыштуу баардык керектүү жабдыктар атайын буйрутма менен Ленинград шаарынан алынууда. Бул факультеттин тарыхындагы биринчи ачылыш. Анатомия жана физиология кафедрасынын башчысы Шамилбек Беркмаматов.
Жаңы жасап атам мен. Буларды мүмкүн болушунча биз ушул жерге коебуз да, аны искусственный менен иштегенге аракет кылабыз. Бул адам таануу музейи, анатомия кафедрасына караган, бул кафедрада бул болбосо болбойт да. Бул обязательный атрибут. Не только бул медициналык факультет үчүн, жок. Окутуучулар келип көрсө болот.
Жалал Абад мамлекеттик университетинин медициналык факультети дарылоо иши жана фармация багытында 1200 ашык студентке билим берүүдө. Алардын 830 чет өлкөлүк студенттер. Арасында Индия, Непал, Шри-Ланка жана Турциядан келген жаштар да бар. Окуу акысы 45000 сом болсо, чет өлкөдөн келгендер мындан эки эсе кымбат төлөшөт. Окуу жайдын проректору Атабек Алибаев адистерди даярдоодо материалдык техникалык база чыңдалууда дейт.
Студенттердин билим алышы үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Материалдык техникалык базасы, окуу сулдук каналар, класстар, лабораториялар, аудиториялар, клиникалык базалар бүгүнкүндө жетиштүү деңгээлде. Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигинин 15-жылдын 11 майындагы 239 буйругу бар. Буйрукка ылайык саламаттыкты сактоо мекемелери мунун медициналык факультетинин студенттерин практика өтүү үчүн керектүү шарттарды түзүү жана камсыз кылуу милдеттендирилген.
Биринчи, экинчи, үчүнчү курстардагы чет өлкөлүк студенттер өзүнчө жергиликтүү жаштар башка тайпаларда билим алышат. Сырттан келгендерге окутуу англис тилинде жүргүзүлүүдө. Ал үчүн окутуучуларга атайын англис тилин билүүсүнө талап коюлган жана сырттан атайын адистер да тартылган. Индиядан келген экинчи курстун студенти Шафи Ахмед буларга токтолду.
Because ma'am, cost is too much high at India.
Биринчиден, медициналык окуу жайдагы баалар бизде силерге салыштырмалуу 5 эсе кымбат. Окуу болгон талаптары да күчтүү. Борбор Азиянын ичинен биз Кыргызстанда гана окууну тандап алдык. Алгач бул жердеги университеттин окутуучулары бизге барып тест түрлөрүн өткөрүшүп, тандоо жолу менен кабыл алышат. Бул жакта окууга бардык шарттар түзүлгөн десем болот. Бирок окуу программаларында айырмачылыктар бар. 6 жыл билим алган соң Индияга барып экзамен тапшырып, дагы 6 жыл окугандан соң гана жумушка орношо аласың. Кыргызстанда дарыгерлерге төлөнүүчү маяна аздыгынан улам бул жакта калгым келбейт.
2006 жылдары Жалал Абад мамлекеттик университетинин медицина факультети талапка жооп бербейт деген негизде жабылып, лицензиясы чакыртылып алынган. 2010 жылы кайрадан азиздерди даярдай баштады. Түштүк регионалдык жүрөк кан тамырлар илими үзүлдөө борбордун директору, кардиолог Калдарбек Абдыраманов ошко салыштырмалуу Жалал Абадта медициналык адистер талапка ылайык эмес даярдаларын айтат.
Жана оштон окугандар жакшы. Эми алардын базасы да чыңалып калды да. Медицина академиясындан калышпаган кадрлар сабак берет, окутат мугалимдер бар да. Биздин Жалал Абадта тилекке каршы азырынча ушул педагогикалык тарбия берүүчү окуткан мугалимдердин составы кичине начарыраак да. Бирок бул деле убактылуу көрүнүш болсо керек. Бирок эми талап кылайык эмес деп эле анан жаап коюп эмелип коюш деле болбойт. Жетишчилик деңгээлдеги кадрларды даярдап сапаттуу. А жөн эле чет мамлекеттен студенттерди окутуп, акчасын алып, анан эптеп эле документ бериш эмес, медицинанын өзгөчөлүгү сапаттуу адистер даярдаш керек. Ошондо гана медицина жалпы жылат да.
Жакынкы 2 жылдан тартып Жалал Абад мамлекеттик университетинин медицина факультети жылына 100 чукул адистерди даярдап чыгара баштады. Мында 6 жыл билим алган соң алар өз багыты боюнча ординатураны Ошына, Бишкек шаарларынан гана барып уланталышат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Нарын мамлекеттик университетинде жалпы 3,500 студент бар. Тоолуу аймактагы жаштарга жогорку билим берип жаткан окуу жайда билим берүү сапаты кандай? Студенттердин окууга ынтызарлыгы барбы? Бааны таанышчылык же белек бечкек аркылуу алуу басымдуулук кылат деген кептин чын төгүнү канчалык? Кабарчыбыз Мирлан Кадыров кызыгып көрдү.
Алмаз Жеңишбеков Нарын мамлекеттик университетинин активдүү студенттердин бири. Анын айтымында окуу жайда билим алууга жакшы шарттар, мүмкүнчүлүктөр бар. Ошол эле учурда студенттерге мугалимдер тарабынан көзөмөл аз. Маселен, ал окуган группанын тизмесинде 20 жакын студент бар. Бирок алардын ичинен окууга үзгүлтүксүз келгендердин саны 5-6 эле чыгат. Таптакыр сабакка келбеген студенттер университет боюнча көп эле болот.
Айрым студенттер сынына бул жактан көйгөсү окуйт, келип кетет. Андайтып эле бир диплом алсам эле окугандар бар да биздин арабыздан. Негизи окуйм деген кишиге шарттар аябай жакшы түзүлгөн да биздин университетте. Ошол эле чет мамлекетке кетүүгө программалар бар. Мевлана, Erasmus жана башка көптөгөн программалар бар.
Сабакка келбей, баалып, курстан курска көчүп келаткан студенттердин бири Нарын районунун Куланак айылынын тургуну Гүлнара Алымова 4-чү курста окуйт.
Айылдан жакшы жумуш чыгып калып, бирок дипломубуз жоктугуна байланыштуу ал жумуш орундабай калды. Анан диплом керек үчүн Нарын мамлекеттик университетине өкөбүз тең тапшырдык. Бирок бир да жолу сабакка келген жокпуз. Бир эже менен жакшы таанышып сүйлөшүп алганбыз. Бир мугалим, университеттеги эле бир мугалим эже менен сыр деле эмес, бир козу же кой алып келебиз. Кышкысын болсо чоң согун болгону согун этин алып келебиз. Бүтөөбүзгө 1-2 жыл калды, буюрсанан диплом алып алсак, андан кийин дагы окуубузду улантып кетебиз деген оюбуз бар.
Мындай маалыматтарды Нарын мамлекеттик университеттин проректору Турат Өмүрканов четке какты. Анын айтымында окуу жайдагы баардык экзамен зачеттор онлайн аркылуу тапшырылгандыктан тигиже бул мугалимди пара алууга айыптоо мүмкүн эмес.
Анан пара алуу боюнча университетте мисалы үчүн тартип комиссиясы, ар бир факультетте тартип комиссиясы, анан коррупцияны алдын алуу боюнча коррупцияга каршы комиссиялар бар. Алар мугалимдерге, ошол эле учурда студенттерге өздөрүнүн текшерүү маалыматтарын жайылтат. Анан мен азыр иштегенме 3-4 жыл болду ушул тартип комиссиясына, ушу коррупцияга каршы иш чара комиссиясына бир дагы арыз тартканга студенттер тарабынан түшкөн. Көргөн да жокмун, уккан да жокмун, андайды биле алган жокмун. Себеп дегенде азыр балдардын баары эле окуп, өзүлөрү тапшырып аткан бага бирөө, өзүм эле сабак берип атам да. Анан анонимдүү жазиктер бар, ишеним телефондору бар. Жок дегенде ушул аркылуу чалып же болсо бир баракчалар түшөт эле. Андан сырткары өзүм окуудан тышкары иштер боюнча проректор болгондуктан ошол эле учурда тарбия иши коррупция комиссиясында болгондуктан студенттер менен өзүм эч кандай мугалимдер жок, жекеме жеке отуруп алып сүйлөшкөн учурларым кездешет.
Проректор мынтившендирген менен окуу жайдагы бааны билим деңгээли аркылуу эмес, тааныштык, акы төлөө аркылуу алуу кадиресе көрүнүш экендиги болгону ал ачык жарыяланбастыгы тууралуу жергиликтүүлөр арасында айтылып эле келатат. Нарын мамлекеттик университетинин күндүзгү бөлүмүндө 4 факультет, 2 коллеж жана дистанттык, магистрдик бөлүмдөр бар. Окуу жай 1996 жылы ачылган. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Кыргызстандагы жогорку окуу жайлардын абалына, шарттарына байкоо салган баяндарды бир аздан соң улантабыз. Азыр кабарлардын учкай мазмуну. Карабалтада турак жайдагы өрт 2 кишинин өмүрүн алды. Бишкек шаардык соту бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп камакка алынган 4 кишиге карата 1 май райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Соттолгондор ачкачылык кармоону улантышууда. Атамекен партиясынын мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин үстүнө сотко жазган арызы четке кагылды. Түндүк Кореялык 200 чукул күйөрмандар чек араны кесип өтүп, Түштүк Кореядагы кышкы олимпиада оюндардын ачылышын көрүүгө келишти. Орусиялык хакерлер АКШнын аскер өндүрүштүк компанияларына чабуул жасады. Немис канцлери Ангела Меркельдин саясий биримдиги Социал-демократтар партиясы менен коалициялык келишим түздү. Өзбекстандын тышкы соода министри баштаган делегация бүгүн Кыргызстанга келип ишканаларды кыдырат. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орус сайтында, андан тышкары орусча сайтыбызда иштеп жатат. Регвесарус чекит Азаттык чекит орг. Апталык баяндар топтомун улантабыз. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Эске сала кетейин, бүгүнкү теманы жогорку окуу жайлардын шарттарын жана мүмкүнчүлүктөрүн талдоого арнаганбыз. Талас мамлекеттик университетинин студентине мамлекет атайын канча каражат жумшайт? Аны алган билими, ага түзүлгөн шарттар актап жатабы? Талмоонун студенти татыктуу билим алып жатат деп эсептейсизби? Мына ушул жана башка суроолорго жоопту жеринен кабарчыбыз Альбина Сулайманова издеп көрдү.
Эгер бир жылына эсептесек, мисалына мен айына 5000 сом кетирем, кандайман тышкары бул жол киреме, ушул жака окуума, китептериме. Ал эми контракт эле өзү 26500 сом төлөйсүз. Ошондо мен жылына андайча эсептегенде эле 80000-90000 чейин кетирем.
Талас мамлекеттик университетинде 2-курс курста билим алып жаткан Наргиза Казакова күн сайын окууга Таластын көгөй айылынан келип кетет. Ал билим алууга жумшаган бир жылдык чыгымын көп деп эсептебейт. Мугалимдик кесипти үйрөнүп жаткан Наргиза Талас мамлекеттик университетинде айылдан келип окуган жалгыз студент эмес. Окуу жай тууралуу сөз болгондо, бул жердин тарбиялануучулары билим сапатынан мурда жатакана маселесин биринчи орунга коет экен. Алардын бири Козчак айылынын 19 жаштагы тургуну Мадияр Токтобеков.
Бул жерде университетте мугалимдердин берген билими мени канааттандырат. Баягы сөз барго кыргыз элинде мугалими күн сыяктуу тийсе жаркырап, окуучусу гүл сыяктуу ачылат деген. Анын сыңары бул жакта баары жетиштүү. Болгону ошо университет жагында жатакана маселеси өтө жогорку орунда. Анткени дегенде көпчүлүк студенттер ошо жер жерлерден, региондордон, айылдардан келишет. Ошо мен дагы ошо айылдан келип кетем. Ушул жагы мен үчүн өтө жогору эле маселе. Анткени мен Таласта деле тууган туушкандар бар, бирок ал жака мага күнүгө эле ал жака кала берүү мага деле шарттуу түрдө эмес да.
Дагы бир студент Кайназар Каныбек уулу Талмуунун башкы корпусунда тамактануучу жайдын жоктугуна нааразы. Табияттануу адистигин үйрөнүү үчүн жылына 26000 сом төлөгөн Каныбек мына ушул маселе чечилсе дейт.
Ашкана жок главный корпуста. Анан ошол ашкана болсо негизинен жакшы болмок. Берди 3-4 пара өткөндөн кийин уже сабакка көңүл буруу анча жакшы болбойт да. Анан ушул тамак болсо, ысык чай болсо.
Талас мамлекеттик университетинде билим алып жаткан студенттердин ата энелери болсо, баласы үчүн короткон чыгымдарды Бишкекке салыштырмалуу чөнтөккө чак деп эсептейт. Болгону окуу жай каражатты туура пайдаланса деген оюн кызы 4-үнчү курста билим алып жаткан Нурлан Абеков мынтип айтып берди.
Бишкекте да окутканга мүмкүнчүлүк болбой, үйгө жакын, бала да постоянно контролдо болот. Бул университетке бергенбиз да. Мен ойлойм, университет капитальный строительство кылып, жатакана салып, же болбосо айталык спортзал да, спортзал жок. Тетно эме жака алып барышат экен, стадион токойдо. Бирок бул өтө алыс.
Талас мамлекеттик университетинин бир жылдык контрагы 25000 сомдун тегерегинде. Ал каражат университетке окуу курал, компьютердик жабдууларды сатып алууга жана мугалимдердин айлык акысына жумшалат экен. Студенттер билим сапатына негизинен нааразы эмес. Ар бир корпусунда заманбап жабдуулар менен жабдылган таза, жылуу бөлмөлөрдү көрүүгө болот. Бүгүнкү күндө бул жерде 2500 студент билим алып жатат. Бюджеттик негизде окууга жылына 79 орун берилет. Ошондо орточо эсеп менен мамлекет бул университет үчүн 5-6 миллион сом каражат бөлөт, деди аталган окуу жайдын ректору Айбек Упьянов.
Азыркы күндө Талас мамлекеттик университетинде 214 бюджеттик студентибиз бар. Жылда бизде 79 орун берилип, бирок тилекке каршы ал баары толболот. Ошондуктан 59, 60 тегерегинде студент кабылдалабыз. Өкмөт тарабынан мындай жалпы айтканда 26 миңдин сумманын тегерегинде ар бир бюджет окуган студенттерге акча каржында которулат. Ал өз кезегинде окутуучуларга социалдык камсыздоо фондго, андан тышкары коммуналдык чыгымдарга каржыланат.
Талас мамлекеттик университети облуста 2000-чи жылы түзүлгөн 3 факультети бар. Негизинен педагогика багытындагы адистерди даярдап келет. Аларга 143 окутуучу билим берет. 40 мугалимдин илимий даражасы бар. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Баткен мамлекеттик университети уюшулган 18 жыл мурда 15 миңдей студент болсо, учурда бул окуу жайда 6 миң студент калды. Анын ичинен 600 ашуун бала чет өлкөдөн келишет. Билимканада студенттер үчүн жатакана жок, заман талабындагыдай шаймандар менен камсыздоо акыркы 2 жылда гана жандана баштады. Жетекчилик болсо каражат тартыштыгы кендирди кесүүдө, бирок жергиликтүү деңгээлде күндөн күнгө шарт жакшырып жатканын айтышат. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баянынан кененирээк токтолот.
Баткен мамлекеттик университети мындан 18 жылдай мурда Ош мамлекеттик университетинин аймактагы бөлүмдөрүнүн базасында эле Баткен облусунун жогорку билим алуучулар үчүн шарт жаратуу максатында уюшулган. Ошол мезгилде билимканада 15 миңдей студент болсо, учурда 6 миңден ашык студент калган. Мекеменин башкы бөлүмү айыл шартында жашап турган Баткен шаарындагы балдар бакчасынын имаратында уюшулуп, алиге чейин жаңы имаратсыз турат. Билим берүүдө улам ааламдашуу, жаңы технологиялар зарылдыгы негизги багыт катары саналып жаткандыктан бул жаатта ал дага озуп кетпесек да колдо бар мүмкүнчүлүктүн баарын пайдаланып жатабыз, дейт ректор Авдибаб Зулпуев.
Бирок кыйынчылыктар болгон башында, бирок азыркы мезгилде салыштырмалуу жогорку окуу жайлардын талабына толук жооп берет. 10 ашык компьютердик класстарыбыз бар. Ресурстук борбор ачылды. Онлайн системасын ички байланышты күчөтүү боюнча центр башка окуу жайлар менен байланышын күчөтүү максатында ушул китепканабыз бүгүнкү күндө 200 миңге жакын китеп бар. Бүгүнкү күндө биз башка окуу жайлар менен тыгыз байланышып, ошол электрондук библиотеканы да күчөтүү максатында дагы бир жаңы кадам таштадык. Биздин өз имаратына жетишүү буюрса, биз мекеменин корпусун куруу аземи башталды. Бул зданиянын сметасы 300 миллион сом.
Мезгилинде университет жаңыдан түптөлүп, кадрдык маселе да күн тартибинен түшпөй келген. Зарылдыктан улам Өзбекстан жана Тажикстандан окутуучулар тартылып, жергиликтүү мугалимдер жетишсиздиги бар болчу. Акыркы жылдары гана билим берүү багытында жаңы ыкмалар, баалоо жолдору кирип, жергиликтүү кадрларды кайра даярдоо, билимин бышыктоо боюнча аракеттер менен акырындап жылып жатабыз, деп кошумчалайт ректор.
Биринчи окуу жай ачылган мезгилде профессор окуучулар жамааты негизинен сырттан келген. Айрыча бул Өзбекстандан, Тажикстандан талап барган сайын күчөгөн сайын өзүбүздүн кадрларга болгон мүмкүнчүлүктү кеңири жайылтууга шарт түзүлүп калды да. Анткени сырттан келген жеке агайларга шарт түзүү берүү бирок ыңгайсыз болуп калды. Ошондуктан биз өзүбүздүн кадрларга аракет жасап, бүгүнкү күндө 5 илимдин доктору, 50 жакын илимдин кандидаттары. Булар баардыгы жергиликтүү өзүбүздүн кадрлар.
Мугалимдер үчүн шарттардын жаралышы гана билим берүүнүн сапатын жогорулатат экен. Жаңы технологиялардын келиши менен окутуучулар да аракеттенип, изденип жатабыз, дейт университеттин мугалими Гүлбара Бөрүбаева.
Жалпы республика тестирлөөгө өткөндөн бери мына бизге келген студенттердин билим сапаты да жакшы. Сабак өткөн окутуучулардын дагы жылдан жылга биз багы семинарларды уюштуруп, билим берүү боюнча жаңы методикалык усулдарды үйрөтүп, окутуучуларда мүмкүн болушунча өздөрүн билим жогорулатууга аракет кылып атышат. Эми окутуунун жаңы технологиялары боюнча бизде азыр жылыштар көп.
Баткен эки өлкө менен чектешип тургандыктан кошуна Өзбекстан жана Тажикстандан келип билимин жогорулаткан студенттердин саны көп. Кошуна өлкөдөн келип окуп жаткан, ал гана эмес айылдардан келген студенттер үчүн да университетте жатакана жоктугу оор маселе бойдон калууда. Тажикстандан келип билим алып жаткан Шахзот Алибаев жатакана болгондо толук кандуу билим алууга дагы да жакшы болмок. Азыр болсо шарты жок батирде анчалык эмес, дейт.
Тажикстандан
келгенмин. Себеби Кыргызстан бажы биримдигине кирген өлкө. Ошондуктан бул жерден билим алсам Орусияга барып иштөөмө да жакшы мүмкүнчүлүк болуп жатат. Ал эми билим сапатын алсак жаман эмес. Болгону бизде жатакана жок. Батирде 3 бала менен жашайм. Студенттердин жатаканасы болгондо дагы да билим алууга жакшы шарт болот эле да.
3 кишибиз бир жатаканада жашайбыз.
Мамлекеттик казынадан мугалимдердин маянасы жана бюджеттик бөлүмдө окуган студенттердин стипендиясы үчүн гана каражат берилет. Жеңиш Айдаров, Азатты, Баткен.
Сиз Азаттык радиосунда Кыргызстандагы жогорку окуу жайларынын абалын талдаган апталык баяндар топтомун уктуңуз. Биздин ободон жаңырган бардык кабар жана макалалар Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Сайттарда макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду да көрсөңүз болот. Ошондой эле ыңгайсыз суроолор Азаттык плюс, Данисте, Биз жана Дүйнө Каректи, Евразия сыяктуу теледолбоорлордун архивинде табасыз. Эгер видеолорду YouTube'тан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, Азаттык деген каналга жазылыңыз. Биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желелерден бизге байланышсаңыз болот. WhatsApp-тагы номерибиз 0550 98 87 55, 0550 98 87 55. Сунуш пикирлерди айтып туруңуз.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl чекит орг дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Ушуну менен Азаттык радиосу 8-февральдагы таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайт. Кийинки программа түштөн кийин саат 3:00 башталат. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык жактан Максат Акматжан улу тейледи. Бизди укканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Саламатта калыңыз.